Gerą dieną visiems, kas klausosi žinių radijo ir žino, kad tai nėra Marijos radijas, kaip tai bebūtų gaila. Šiandien mano svečias televizijos veidas, žmogus, kuris krikštoje televizijoje šmežuoja ir šmežavo nuo televizijų stojimo ant kojų pradžios, aš turiu menį nepriklausomas televizijos Lietuvoje, Mindaugas Sejūnas. Sveiki, Mindaugai.
Labadiena, Algi, labadiena, klausytojai.
Mes pažįstame kaip grandinė ir rutulys, todėl kalbėsim viens į kitą tu.
Tu, taip, taip.
Kaip gyveni išgama?
Puikiai, Algiuk, pasilgau tavęs labai labai malonu, kad susitinkame ir jūs laikai darbinėse tokiuose aplinkybėse.
Įrašai pasilgau.
Taip, taip. Tai va, tai iš tiesų, tai yra taip jau, mane vadina tokiu paskutiniu mohikanu televizijos, nes biros 97 metai, 98, kada mes pradėjom savo televizinę karjerą, dabar štai kiek jau metų praėjo, spaudos, tai 94 metai, tai čia yra jau turbūt kosminiai skaičiai jaunai kartai.
Jaunimas niekada to nesupras.
Nieko, taip.
Ja, iš vis, nu jau visai jaunimas, tai jau visai
taip,
blogai.
Taip. Mokyti ir mokyti jos, taip.
O mūsų laikais, tai buvo, tai ką,
pasižiūrėkim, tai taip, taip. Būkim atviri, tai va, tai ir sakau, kiek pasižiūri Facebook'e, va, seni tie archyvai, Orbitos, ir ZBTV, visos laidos, kurios buvo, ir farai, kaip ten buvo tie, kaip vadinus jūsų?
Patruliai, komisarai,
buduliai, sukasi.
Nu, baigčiai laida, ne apie mane. Taip. Tai va, jaunimas šiais laikais, taip, mes tave samdėm, mes ten dirbom, bet tai jaunimas šiais laikais jau visai, aš manau, nu jau nėra kur daugiau jaunimas, nu jau tokia nori greitai čia pat, kad ateitų pelnas, o darbo įdėti tai visai nenori jie.
Taip. Jaunimas, taip, su jaunimu yra pliusas ir minusas. Jaunimas, vat, turiu pažįstamą verslininką Olandijoje, samdo tą jaunimą, sako, jūs skiriatės nuo kitų samdomų darbuotojų, tuo, kad jaunimas, sako, nekalba rusiškai, sako, ir nesupranta nieko. Tai yra, sako, jūs einat labai sparčiai vakaro, sako, per tiek metų, per tą trumpą laiką sugebėjot tapti vakariečiais, ta jaunoji karta. Mhm. Bet yra blogai, kad mes nežinom, nesuprantam, kas vyksta už sienos čia, už kiek ten 100 kilometrų.
Turime į Rusiją?
Rusija, Baltarusija, taip.
Jaunimas nesupranta.
Nu, gal ne visas jaunimas, bet supras negali, nes nesupranta kalbos.
Tiesiog. Jo, gerai, mes šitoje vietoje surimtėjom ir pats laikas. Taip, Lietuvos jaunimas po truputį tampa vakarietišku, jau iš esmės yra tapęs, bet tame yra ir blogybių. Čia tai, atliepianti tai, ką tu sakai, taip, jie nesupranta rusų kalbos, jie nesupranta melo, kuriame gyvena ir maudosi tą valstybę ir tampa mažiau atsparus, kad manai.
Taip, manau. Taip, šitą klausimą mes nagrinėjom ir su Antanu Smetona, berods, jis nesupyks, jeigu jis klauso, mes kalbėjom apie tai, kad ir lenkų kalba, ir rusų kalba kažkada diskutavom, kad yra tiesiog reikalinga jaunimui žinoti, kas vyksta. Tai mūsų artimiausi kaimynai, vieni geri, kiti galbūt bus geri, bet žinoti, kas ten vyksta, suprasti, perprasti, kodėl, tarkim, vyksta toks chaosas, tarkim, pas mus dabar informacinis, tai to nesuprasdami mes negalėsim kontroliuoti procesų.
Mes su tavim seniai tokie mohikanai.
Mes
tai suprantam viską, kas vyksta. O jaunimas tai...
Aš kažkaip tai pakeliusiu mūsų kartelę aukštyn. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti vieną dalyką, kad ta karta, ta prarastoji karta sovietmečio, kuri perproto žinojo Kremliaus, Maskvos politiką, strategiją, būdus, kaip jie veikia.
Aš sakyčiau tiesiai šviesiai rusų tiesiog.
Jo, rusų klasta, rusų labai daug gerų draugų turiu, tai negaliu taip sakyti. Okay. Ruskių gal vadinkime, mes ir Lietuviai yra ruskiai tie, kurie apsileidė, tie tokie prastuomenė, sapai. Vata, Lietuviai yra tokie patys.
Be abejo yra pilna, jo.
Taip, tai vata, rusai tie geriai, taip. Tai ta karta, mūsų karta, vakaruose yra vertinama vien dėl savo gebėjimų perskaityti Kremlių. Ir kviečiama į darbą konsultantais, ekspertais, nes užaugus naujai kartai, nebeliko strategų, kurie sugeba perskaityti ir sugeba prognozuoti Kremlių, o jis yra labai lengvai prognozuojamas. Tai, kad mūsų karta, ta, kuri užaugo toj sistemoje, mes patyrėm tą griūtį Sovietų Sąjungos, žinojom, kaip vyksta toliau procesai, matėm, kad Rusija vis tik neina demokratiniu keliu, kad ten liko tos pačios struktūros, GRU, FSB, FSRS ir mąstymas tas pats, ir masinis tautos mąstymas yra, ir dabar tarsi mes manom, kad jie kažko nori pakeisti, bet greičiausiai, kad nelabai yra jėgų tautoj iš vidaus norinčio, kad nors pakeisti. Ir nėra noro.
Nėra kritinės masės, jeigu taip jau techniškai išnegėti.
Jo, tas psichologinis jausmas, turbūt kaip tai išmoktas bejėgiškumas, turbūt, ai, vis tiek nieko nepakeisi, va, tave muša, ten tas vyras spardo žmonai, ai, nu tai čia, galbūt toks jausmas yra tas
Aš atsiprašau, savo veidą išraišką tave pertraukiau, tu kadangi labai empatiškas žmogus, iš karto užsičiaupi. Tau neatrodo, kad tu truputį, čia matyt, dėl to, kad tu turi daug rusų draugų, kaip priminėjai, turbūt dirbdamas tą kryptim, tu susiradai gerų rusų.
Taip.
Bet tau neatrodo, kad... Aš čia labai apibendrinsiu ir generalizuosiu, bet aš manau, kad aš teisus, tu mane sukris, jeigu aš neteisus. Ir tas faktas, kad statistiškai ten 80 su viršum procentų laiko, kad Krymas yra teisėtai priimtas, laiko, kad Putinas yra ok, parodo, kad ta visuomenė yra psichiškai nesveika.
Sutinku ir ne visai. Aš manau, kad yra ten kažkoks toks jausmas panašiai, kaip mum buvo, kada gegužės 1 ir 9 mes nešdavom transparantus ir šaudavom, kad viskas yra gerai.
Mes buvom vaikai, nepamiršk.
Jo, bet tėvai irgi nešė. Ir netikėjo, bet nešė, kalbėjo vieną, galvojo kitą, darė trečią. Pas juos kažkas panašaus, Rusijoje kažkas panašaus vyksta.
Bet apklausos ten, aš referinu į apklausas, kurios yra greičiausiai buvo anoniminės ir jie galėjo sakyti, ką nori.
Taip, aš bendrauju su ruso pozicionieriais, kurie aiškina, jie ten dalyvauja forumuose, kuriuose ten Nacgvardijos kariai ten diskutuoja, už ką balsuotų. Tai yra forumuose, tuose uždaruose, jie nepalaiko Putino, jie norėtų permainų. Bet tos oficialiose apklausose ir jie balsuoja taip, kaip reikia. Ta prasme, jie norėtų kitokios.
Mes nesusišnekam, aš kalbu apie apklausą, kuri yra anoniminė. Nes man atrodo, kad tos Levada centrų panašiai apklausos jos yra anoniminės. Ir rusas gali pasakyti, ką jis galvoja, nebijodamas. Ir ta dauguma rusų, Putinas velniai nematė, bet absoliuti dauguma iš savo patriotinio ten sentimento, imperinio, sakyčiau, jie sako, kad jo Krymas yra mūsų. Okay. Ir čia yra tie pat...
Ne, viskas tvarkoja. Taip, yra turbūt ta, aš kai prasidėjo Krymo įvykiai, aš susipakau su begalę kultūros žmonių Rusijoje, tai iš tiesų buvo tas ten, Lermontovas atmorė damorė ten, ir Ermitažo vadovai, tad ir kultūros darbuotojai, kurie aiškino, kad mes čia atkuriam imperiją, tai mūsų didybė, tai mūsų poetai, rašytojai, ir mes ten, ta prasme, pijovėmės, aš ten... Jo, tam, tasme, paskui aš, tasme, mano paskutinis argumentas buvo žmogui, kuris ten tyčiojas kad reiškia, mes nieko nesukūrėm, kad mes ten mums pastatė fabrikus, mums čia išgelbėjo, mums čia aprūpino visokiais keliais automobiliais, aš paklausiau, sakau, dabar, sakau, tu sėdi prie kompiuterio, sakau, ir kuris yra pagamintas, pas tave, sakau, telefonas ir kuris yra pagamintas, šakutė, sakau, mikrofonas, baldai, sakau, ką gamina tavo šalis, sakau, apart automatų, vodkos ir dar kažko.
Tai ir tai, būk.
Ir jo, ir būk, ir sako, o aš sako, aš nelabai suprantu, ką tu čia rašai man, žodžiu, nes tavo raidės tos, mūsų tos latiniškos, nerusiškos. Tai, ta prasme, nutrūko ryšiai, bet atsirado naujų draugų. Naujų draugų, tų gerųjų rusų vadinamų, tų...
Babčenkų.
Jo, Babčenkų, Kasparovų, ten tos tokios, Kasparovų, kurie ten negyvena Rusijoje, yra keli ten, kurie gyvena Maskvoj, bet su jais palaikom nuolatinį ryšį ir kartais pakalbinam, tai žinom, kas ten vyksta, iš vidaus, kiek įmanoma žino.
Vienas mano pažįstamas, labai gerai žinomas visuomeniai žmogus, kuris rašantis yra ir kalbinantis, aš tiek to neminėsiu jo pavardės, man pasakojo istoriją apie Rusijos inteligentės, viena ar ten dvi jos buvo mokytojos, kurios dar tada 91-ais išėjo į Maniežo aikštę ir surinko ten labai daug, keli šimtus tūkstančių žmonių palaikyti mus, lietuvius, iškart po sausio įvykių, bet dabar, šiandien, jis sako, jo, Krymas mūsų yra, jo, Putinas gerai daro. Ir čia yra va, tas pats, va, čia ta skizofrenija, reiškia, gero ruso, kuris tada sakė, kad mes paremsim Lietuvą, Gorbačiovas negerai padarė, o dabar va, vis tiek Krymas mūsų. Man atrodo, čia yra amžinas jų blogų chemikalų gamybos galvose produktas.
Jo, ta chemija, kuri yra apkrėsta jų visa visuomenė, tai yra ta informacija, kuri įkalta matyta, ta didybė. Kaip sako, kaip... Kažkada skaičiau labai gerą straipsnį apie tą, reiškia, Donbaso, ten tą sukilėlį vadinamą tą, kuris gauna automatą, bedarbį, kuris kokiu tai suvidintoje, kuris ten neturi darbo, ten geria. Ir staiga vieną dieną jam duoda į rankas automatą, pasodinant BTR ir sako, tu važiuok ir daryk tvarką, jis pasijunta karaliumi, reiškia, viešpačio pasaulio. Tai tokius
viešpačio... panašus tribus.
Jo, panašus tribus. Tai jie gauna tą ginklą, jie jaučia laimę. Ta prasme, kas su, aš manau, kad ta medija Rusijos sugeba sukurti, mes vis tiek gyvenam norėdami patirti laimę, ar ne, ar lovoj, ar, ar darbe, ar dar kažkur, tas gaminasi laimės hormonas, oksitocinas, ar ne, tai...
Ir dopaminas.
Ir dopaminas, jo.
Ir serotoninas.
Ir serotoninas, jo, tai, tai sugeba matyti tautą, įteikti, kad, vat, žinojimas tos didybės, vat, turi automatą, vat, gali sušaudyti kažką, gali susprogdinti, vat, mes galim buką paleisti, ten, nušluoti ten Vilnių, ar Varšuvą, ar Berlyno nueiti, vat, jiems suteikia tą laimės hormoną, ir jie, vat, gyvena tu, ir jie laimingi, vat, žinodami, ar turėdami tą automatą, jie, nu, vat, vat, toks, vat, sugebėta jiems tą, tą suformuot tokią bendrą, tokią savijautą tokią, savivoką ir savijautą.
Ką tu galvoji apie Baltarusiją? Ten, kai nėra Baltarusių, ten Rusai yra, o jeigu yra Baltarusių, tai ne, tampa marginalizuotais litvinistais?
Ne, 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 aš dėl to tai nesutikčiau. Ten, ten mano tokiam giliom lingvistiniam žiniom, ten yra daug mūsų baltų, tai prasme, genetiškai.
A, ir rasizmo ponas Tumdysis.
Ne, ne rasizmo, ten, ten iš tikrųjų jie yra genetiškai, genetiškai panašus į mus, ir, ir daug ten yra mūsų ir istorijos, ir bendros, ir... Kalbiškai netgi mes esam persipinę, kažkurį laiku buvo irgi, ta prasme...
Mindaugai, tu, tu pamiršai vieną labai svarbų dalyką. Jų ten jau nebeliko. Ten yra labai daug atvažiavusių. Maloniausia, mylimiausia rusų atsargos karininko vieta pensijai sutikti. Bilojas kaip užša.
Gali būti, bet, bet to, ten dar daugiau draugų turi Baltarusijai ir, ir Vilniuje čia ir atvažiavę. Mes vieną projektą darėm, aš nenoriu dabar apie jį kalbėti. Aš, labai daug gyvena ir labai daug mes jų čia palaikom ir remiam ir kalbinom ir jų ir sporto žvaigždės ir, 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 ir krepšinio rinktinės narius ir žurnalistus ir televizijos laidų vedėjus, kurie... kurie iš ten yra atvykę, čia Vilniuje yra prisiglaudę. Ir, ir,
kurie
ir,
ir... pasidarė klandestininį profilį Facebook'e, grupėje Litvynai ir panašiai, rašo, kad lietuviai yra nepilnaverčiai žmogus į žmudzinį.
Tai, tai tokių yra ten, tokių yra, bet yra ten. Tiesiog, aš nemanau, kad ten Baltarusijos yra. Čia yra Maskvos, Maskvos ta...
Oi, tu, tu labai mažai žinai, Mindaugai. Aš to pasakysiu. Tu labai naivus. Man patinka tavo tas žavingas naivumas, bet patikėk manim. Galų galia, tu pagalvok pats kritiškai. Nieko nėra keisto tame, kad jaunas nacionalizmas, o mes dabar Baltarusijoje turim jauną nacionalizmą, kuris tik kuriasi, jis negali nebūti agresyvus, jis negali nebūti šovinistiškas. Nu, gali, gal, bet tai, ką aš stebiu, jis yra jaunas baltarusiškas nacionalizmas, turėtų omenyje, kad ten yra jų labai maža dalis, tų, kurie laiko save litvinais. LDK paveldėtojais. Jie yra labai agresyvūs.
Jo, bet aš taip matai, ne, pati Baltarusija, manau, kad mums kaip šalis tikrai grėsmės nekelia, čia yra Rusijos planas. Nu, nuo praeito Zapado dar yra čia, kada buvo, aš tikrai žinau, tos karinės grupuotės, kurios mokė žudyti ir, ir buvo sukurti ten Atred Nieman, ten ir Vytis ir taip toliau, kurie ten buvo pasipuošę mūsų, reiškia, tą simboliką, to, tokia, kur tu neatskirsi, tarkim, kerta valstybės sieną ir tu matai, kad ten su Vyčio ateina, su Vyčio ir su mūsų tais Gedimino stulpais, ir tu nesuprasi, kas vyksta ir su tas, tarkim, ta, ta saulė ženklų, kažkokiu, tai tu...
Mes, čia labai įdomi tema, palėtė, mes būtume išneklinsime apie tai.
Bet čia yra desantas iš Maskvos buvo, tos dalykus daro. Čia yra...
Eterio žmogus, tu matai iš mano snukio dabar, kad mes turime padaryti pertrauką, nes dabar esanausiai reklama. Mes tu grįžim. Mūsų svečias šiandien Mindaugas Sejūnas, ilgametis televizijos mohikanas. Mindaugai, mes labai įtemptai diskutavom čia apie, baigiam prieš anonsus apie Baltarusiją. Ir tu užsiminėjai, kad jeigu aš teisingai supratau, čia galėjo ateit, ar jau buvo ir atėję, peržengė sienas, Baltarusių, rusų inspiruoti ir apmokyti ir motyvuoti Baltarusijai, kurie atėjo su mūsų simbolika. Ir mes tokiu atveju būtume tiesiog nesupratę, kas šiai vyksta, jeigu ateina karys, kuris apsengęs kaip mūsiškis su mūsų simbolika ir toliau.
Jie buvo tie buvo daliniai, čia buvo tokie...
Čia Zapad kontekste, ne?
Jo, Zapad kontekste, bent jau per praeitą buvo, ir ar nemanau, kad šiemet buvo...
17 buvo praeitą.
Jo, jie treniravo jaunimą, ne va, tai tokių stovyklų išgyvenimo, reiškia, ir kariauti, išlikti ir žudyti, tai yra...
Jie tai Rusai Baltarusius.
Rusai Baltarusius, tai Rusič ir Enot, tai yra Rusič tokia, nu... Aš juos vadinu žudikais, tie, kur skerdė ten Sirijoje tą žmogų, kur buvo, kur kapojo kojas, ten su kuvalda ten daužė. Jie Ukrainoje ten lupo skalpus, degino svastiką ant veidų gyviems, yra video gyvų nufilmuota, tai va tokie išgamos, turbūt psichiškai nesveiki, jie žudė irgi pjaustė ausis, fotografavosi. Tai šitie jaunuoliai, nu, jaunuoliai, jie jauni vyrai, jie mokė tos baltarusius, va tuose stovyklose prie mūsų sienos. Kaip išgyventi ir kaip žudyti ir rašė savo profiliuose interneto, kad... kad
v kontaktę, ne, tai daugiau?
Jo. Kad prijungus Lietuvą prie Rusijos, čia nebus jokios autonominės respublikos, čia bus Rusija ir, ir nesvajokite, kad mes jūs čia kažkaip tai integruosim, jūs busit visi išnaikinti, net nevešim į Sibirą. Ir mūsų močiutės ir sėsis Palangoje. Tai buvo tokia žinutė, sako, jūs turi suprasti, va toks yra mūsų pasaulis. Tai vat įsivaizduokim, tokio mentaliteto žmonės, vat su tokio polinkiu žudyti, ruošia kitus žudikus ir prie pat mūsų sienos ir dar paruošiami daliniai, kurie panašus arba beveik tokia pat simbolika kaip ir mūsų. Ir mes staiga pamatom, kad va dabar kaip įėjo tie, ar ne, tarkim, baltarusiai ten.
Kur kirto sieną?
Kirto sieną, kas turbūt, aš kaip kažkada profesorius Landsbergis sakė, kad kiek kas kerta sieną, reikia iškart šauti kaktą be perspėjimo, tai turbūt reikėtų šauti kaktą, aš nežinau, turbūt taip.
Nesupranta, tik jėga.
Taip. Tai vat įsivaizduokim, kerta sieną, va tokia grupė, kažkokia, tai tokių, va, nesuprasi, ar čia šauliai, ar čia savanoriai, ar čia kažkokie, ir ginkluoti, ir ką reikia su tokiais daryti tokia atveju.
Mes užsiminėm laidos pradžioje apie jaunimą, kuris nemoka rusiškai. Pakalbėkime apie infliaciją. Apie infliaciją to, kad Rusija yra agresyvi valstybė. Mes tą girdim ištisai dažnai ir ką daryti jaunam žmogui, kuris rusiškai nemoka, kuris nesupranta, kad ta visuomenė yra psichiškai nesveika, Rusijos visuomenė. Ir jis galvoja, nu čia kaip žinai, berniukas šaukėsi, kad vilkas, o kai iš tikrųjų atėjo vilkas, tai nieks nepatikėjo, nes per, nu, cry wolf, tas anglų kalba vadinama. Tai kiek mes turim tos infliacijos, nes aš manau, kad daug ir tai baugina, nes mes prarandam budrumą, ypač kalbant apie jaunimą, kuris nemoka rusiškai, nesupranta, kas Rusija yra.
Prarandam ir aš nežinau, ką daryti, šiaip atvirai prisipažinsiu, nes jeigu mes matom žiniasklaidą, kur tarkim, sako, nieko ten nevyksta dabar, ne, ir mes neturim ką kalbėti apie tą Rusiją, nes jeigu prasidės karas, tada mes rodysim, ne? Bet kas vyksta dabar, mus visais būdais mus gaudo, medžioja, kiek visokių fake profilių yra Facebook'e, kitose socialiniuose tinkluose, kur žmonės pasigauna, aš stebiu juos, pasigauna per svorį, per grožį, per kažkokias senas fotografijas, o paskui tave, reiškia, taip supakuoja ir tau tiek prikiša į galvą visokių nesąmonių, kur tu paskui nebesupranti, kas tam vyksta. Ir mes turim tokius vat reiškinius, kaip dabar, tokia visuomenė išbalansuota, žmonės nebesupranta, kas vyksta, arba supranta klaidingai,
taip, bet čia dar nepakeis. Čia dar mes, lietuviai, mes ganėtinai atsparus, lyginant mūsų kokiais nors čekais, o jau apie kokius prancūzus, kurie iš vis nieko nesupranta šio klausimu, tai aš net
ten prancūzai, jie tiki ten Sputniku, tai ten yra dar blogiau, ten jos ir užtat ir išbalansuoja, va tos, kaip geltonos limenės buvo, tai ten buvo labai greitai sukeltos riaušės gatvėse ir labai, labai nesunkiai. Tai ten turbūt reikia tas Prigožino tos trolių fabriką nukreipti į tą, ar ne, ten pajungti kanalus, kurie yra platinama jų informacija, paskleisti per socialinius tinklus ir nusiųsti tris smogikus, kurie ten nu, išdauš langą, ką nors pralies kraują ir viskas. Ir ten prancūzai išeis į gatves, ten liesis kraujas, degsmo automobiliai.
Ta jie moka.
Taip,
barikadų ir galvoje.
Ta jie moka labai pigiai, jie gali sukelti sumaišti valstybėje labai pigiai, labai greitai.
Aš kai sakydamas, ta jie moka turėjo minį jau prancūzus, nes tai yra barikadų ir gavrošų šalis.
Taip. O paskui ten prie Triumfo arkos fotografuojasi tie iš Donbaso vėliavą pasiėmė su tais rusiškais serialiais. Nu, tai va, turim tokį rezultatą.
Na, jo. Taip viskas liūdna, kad siūlau patylėti tylos minutę.
Taip, pagerbkime. Nemokančius rusų kalbos.
Na, ja. Gerai, o jeigu rimtai pakalbėkime apie tuos, kurie nėra iš savęs penktoji kolona Lietuvoje, kurie yra patriotai ir kelia vėliavas, renkasi mitingus, bet jie tikrai nėra prorusiški, ką su jais daryti. Bet išliejasi prie, jie yra diriguojami tų, kurie nėra geri žmonės.
Jo, vėliava dabar savotiškai... Infliacija, jau sudėtinga tai su vėliava.
Na, tikrai.
Sudarė, jau su tais.
Ypač Žemaitijos vėliava, pamatai, tu iš kart, tu bijai, kad ten ateina padugnės. Aš atsiprašau visų Žemaičių, žinau, kad jūs atsiribojat nuo tų savo renegadų, bet vis dėlto.
Jo, nežinau, ką daryti su ta tautos dalim, reikia galbūt duoti visiems mums...
Į galvą.
Duoti darbą, pradėti kažką daryti.
Gerai.
Man tokia labai negera...
Mes turime eiti jau į orus, aš tik vedėjau teisę pasinaudosiu ir pasakysiu, kad mes pergyvenam dabar patį sunkiausią etapą, nes pas mus formuojasi pagaliau vidurinioji klasė. Ir jeigu anksčiau mūsų vidurinioji klasė mintis buvo tik tai, ką aš rytoj valgysiu, tai dabar jie gyvena jau žymiai geriau ir jie pradėjo rūpintis, kad mus neišprievartautų gėjai. Ir dėl to viskas ir
praėjo. Bet labai pavojai čia iš tikrųjų grėsia didelį.
Jo, reikia vėl juos gėjus, padaryti, kad jie blogai gyventų tą vidurinioji klasę. Apsėsim be jos. Gerai, po pertraukos pratęsim. Mes toliau kalbame su Mindaugu Sėjūnu ir dabar pereikim prie penktosios kolonos Lietuvoje. Štai, aš kaip tik atsidariau rizikuodamas, kad man paskambins ir tai bus eterio brokas telefoną, kad pamatyčiau TV3 televiziją Facebook'e straipsnis. TV3.lt Petrui Gražuliui įtarimai kišimusi į valstybės Rusijos veiklą dėl turtinės naudos. Teismas atverčia bylą. Atsiverčiam komentarus, žiūrim. Kažkoks Laimis Greviskis rašo, vat ką reiskia, pries konservatorius eit, iškart byla, kaip prie komunizmo. Byla spaces, taškas ir tada toliau. Tada rašo kažkoks kitas žmogus. Vienintelis, kur tiesa sako, dėl jo ir pavojinka, ir jesko. Toliau, ir taip toliau. Ir ką mes žiūrim, kurio kuo durinesnis komentaras, tuo daugiau jį laikina. Ir laikina senis. Bobos, su gėlėm.
Šiaip jis sako, eip visi rašo, ar ne? Dažniausiai, šiaip jau. Ir Landsbergis turbūt neparašo teisingai pavardės.
Landsbergis. Ir Mindauga, jų yra daug. Ir aš manau, kad jų tarpė yra botų, bet 90% ten yra tikri realų žmonės, tai yra tos senės, kurios vakar ar užvakar atrado Facebooką, atsidarė jų profilį, ten boba su gėlėm, su tais žipsiukais padarytas, reiškia, efektas, ir antakiai, tokie ploni nupiešti antakiai, ir tu matai, kad tai yra sovietinė mokytoja, ten melioratorė, kokia nors socializmo šliūha.
Bet aš turiu tokių blogų pamąstymų, kad tų žmonių, nemanau, kad mažės, kad tų žmonių bus visada ir ta progresyvi dalis bus visada, nedidelė dalis, 20-25%, o tų žmonių visada bus. Visada bus mažiau įsilavinusių, mažiau suprantančių, kas vyksta, bet norinčių reikštis.
Ja.
Aš galvoju, kad čia yra problema viena, kad mes turim kartą didžiulę, nu, tavo kolchozų to kartą, ar ne, kuri sugriauti kolūkiai buvo,
taip.
Žmonės dubasinami buvo, neleidžiama jiems kalbėti, neleidžiama reikštis. Išnaikinti ir turim tą kartą visą, kuri vat, buvo tokia užspausta, girdoma, mušama.
Šiais laikais atrado socialinius tinklus.
Atrado, bet jų niekas neklausė nuomonės. Ta prasme, jie dabar turi galimybę pasisakyti. Čia tokia terapija yra savotiška. Mm. Jie vat, sako, vat, įsivaizduokim, algi, 50 metų, ne, eik, daryk taip, mokyklų daryk taip, daryk tave mušą, žinai, ten, eik į paradą, eik į kolūkį, ten, visą laiką varu. O dabar štai jie gali savo noro taip prie Seimo ir pasakyti, valdžia, vagė. Nu, ir jie, vat, ateina ir pasako.
Aš manau, kad Facebook'as, rašysim laiškus su tavim Facebook'ui, Zuckerbergui, kad jeigu profilio nuotraukoje yra žipsiukai ir rožės, tai turi būti nesuderinamas su Facebook'o standartais. Ir kad tokios išgamas banintų.
Jo, reikia tokį standartą, tokį naują.
O kaip tu manai, kodėl yra dauguma bobų? Vat jeigu pasižiūri durnas komentaras ir laikų kokie 300, bobus.
Aš kaip, nu vis tiek, aš, Algi, prašau nepykti manęs, aš vis tiek sakyčiau, kad moteris tai yra. Nu, ta prasme,
yra moteris ir yra bobus.
Nu, bobus, bet vis tiek tai yra, nu kaip tai mūsų dalis yra. Mūsų,
nu kur tau mūsų? Ne, čia jų dalis, ne, mūsų dalis tai nėra.
Ne, nes nebūkim gal tokie pikti.
Nu, tai jeigu senė su nupieštais antakiais rašo vatinius dalykus su klaidom, tai nu, jai neveta iš viso pasaulio.
Nu, negalim taip.
Jei reikia užmygdyt, kaip šuniuką.
Kiekvienas kūrinys yra nuo dievo, jis turi teisę egzistuoti.
Nu, gerai.
Taip.
Gerai,
aš taip žiūriu filosofiškai. Ta prasme, aš kažkaip taip dabar pastaruoju metu stengiuosi taip žiūrėti viską kaip į kūrinį tam tikrą. Nu, ta prasme, kiekvienas blogis yra skirtas gėriui turbūt, ar ne, kažkokiam pamokom išmokti. Net Putinas yra, ne, tarkim, mobilizuoja, tarkim, ne, tam tikrą prasme. Europą, sakydamas, va, bus karas ir mes visi pergyvenom, galvojam, viešpatie, žinai, kaip aš gyvenau, žinai, čia.
Be abejo, Putinas. Ta,
mes bijo mirti, žinai, ir mes galvojam, kas čia bus ir mes gal tam dvasingesni galbūt dėl to blogio.
Turim dėkoti Putinui pirmiausia dėl to, kad jis pagaliau sukūrė politinę ukrainiečių tautą, kas niekada nešvietė.
Nu taip, tikėkime, baltarusių tautą sukurs ir mūsų tautą gal pažadins.
Baltarusių tautos nėra, man.
Nu, ta prasme, nu,
aš vadinkim, pesimistas, atsiprašau, žinau tavo požiūrį, bet...
Nu, litvinų, ar kaip jį ten vadinasi? Nu,
Litvinistai.
Tai kažkaip reikia žiūrėti pozityviai kiekvieną blogį. Ir dar vieną norėčiau pridurti iš to vietoj, kad vienas ekspertas iš Vašingtono, kad aš irgi užsipuoliau ten Rusiją, sako, vatnikai ten tas Putinas durniai, sako, jūsų viena iš pagrindinių klaidų, sako lietuvių, kad jūs laikot jūs durniai, sako Putina. Sako, tie, sako, vatnikai yra, sako, jie labai turtingi, labai protingi ir strategai, kurie kūrė tuos planus, kaip mūsų visus suvalgyti, yra labai protingi, išsilavinę žmonės, ten yra dirba didžiausi protai, tai yra tų programų.
KGB ir mafijos simbiozė, kas gali būti protingiau.
Mes turim vertinti jos labai rimtai, labai atsargiai nesakyti, kad jie durniai ten, kažkokie vata ten, idiotai, ten ne idiotai.
Ja. Tie, kurie stovi už vatos, tie, kurie lėlininkai yra. Ką čia dar šlikštaus pasakyti? Aš seniai nebuvau etikos komisijai kokiai nors. Ką nors dar šlikštaus pasakyti?
Aš tai nesakysiu, jeigu
galima. Senes reikia uždrausti.
Aš manau, kad reikia leisti jums pasakyti. O ką daryti žmonėms? Aš manau, kad reikia, kad mes turim išmokti. Kaip čia pasakyti? Aš taip galvoju, dabar vat, neleisim į Kauną ten von, supranti, ar ne, aš turiu vaikų. Tai dabar tu boboms ne, aš galvoju, kad tegul eina ir tos moteris, tegul eina ir tie gėjai, tegul eina ir tie baikeriai, tegul visi žygiuoja. Ir žiūrėkim taip, nu kažkaip taip, vat tiesiog, vat yra tokie, vat.
Tu man primeni, žinai ką?
Na?
Tu man primeni naivų žmogų, kuris, tarkim, 17 metais sėdi savo, ai, nu tai... Būkim visi čia, gyvenkim po saulę, tegul būna ir bolševikai su Leninu.
Ne, čia net čia priešą ja. Reikia šauti, priešą reikia šauti.
Čia pritempiau, gerai.
Mes mokam pritempinėti.
Jo, ką
senos kartos.
Jo, generalizatoriai.
Jo, tai kažkaip, aš grįžau vat iš Austrijos, kur apskritai, tarkim, gero tono taisyklė yra apskritai nešnekėti apie problemas, apie COVID-ą dabar mes čia. Tu iš ką? Tu skiepinaisi, nesiskiepina. Ach, tu, aiškiai, antivakseris, tu vakseris, tu viskas, tu išgėjusi. Kur tu, už ką? Už tos ar ne, už tos PPP ar ne, supranti, ten nešneka. Tai jeigu tai pradė tema, ai, sako, it's a problem.
Ai, Mindaugas norėjau pasakyti žodį pidarastai, bet neišdrįsiu,
ne, aš jį pasakiau. Neišdrįsiu, taip.
Ne.
Tai va, tai kažkaip, nežinau, kažkaip noris tą garą nuimti tokį, nematau, tas mes garą, kur keliam vieni prieš kitus, jisai tokį įtampą kūrė, mes tokį vienas kitus čia taip daužydami, mes tokį čirškinamės.
Aš kaip optimistas linkęs manyti ir aš tą kartuoju ir kartuosiu, kad vis dėlto tą besiformuojantį viduriniojo klasę su savo šlikščių kaimietiškų snukių, čia aš kalbu apie ir jaunų žmonės, kurie dar vakar kakojo į lengvo kritimo klozetą lauko, šiandien jie turi Lexusą išsimokėtinai nusipirkti, turi pinigų ir jie niekad nesišypso, kai jūs vedat savo vaikus į mokyklą ryte susitikdami, jie vengia. Tai nieko nėra blogiau už prakutusių ubagą. Bet aš manau, kad jie taps kažkada normalia vidurinėje klasė.
Po kelintos, trečios kartos. Tai ir dabar pas mus yra, nu, mes kaip įsivaizduojam savo turtingą žmogą, ar ne, kuris kaip prisileidžia laiką, įdomu, ar ten kaip bendrauja. Nu, pas mus yra vis tiek tas socialinės lenktynės ir ta kartelė yra kitaip suvokiama, ne, jeigu aš turiu pinigų, tai aš samdau, darau apie mane laksto visi, ne, aš turiu krūvą tarnų ir ten klapčiukų. O štai vat vėl aš grįšiu prie Austrijos, kur aš jau važiuosiu turbūt, nežinau, 6-7 kartą.
Hitlerio tėviškė reiks.
Hitlerio tėviškė, kurie yra ten tokie, galėtinai, tokie dideli nacionalistai, ir ten aš bendrauju su labai turtingai žmonėm. Ir aš to nežinojau, bet pamačiau, kaip jie ir tvarko, ir pjauno, ir man kavą atneša, ir indus plauno, ir ten daro, ir žolę pjauno, ir valo, ir šių papirėlius renka. Ir aš pamačiau fabrikus, kokius jie turi. Ir tai man buvo toks savotiškas smūgis, nes žmonės kitaip bendrauja, kitaip gyvena. Jie to nepabrėžia visiškai. Jie nei drabužiais, nei automobiliais, nei elgesiu jo labiau. Ten nėra tų socialinių lenktynių, jų nesimato to su tavo socialinio statuso bendraujant.
Sakoma, žiūrkių lenktynės.
Žiūrkių lenktynės, jo. Tai kažkaip mes ten labai labai gerai sutarėm su visais. Įvairiausius sluoksnių žmonės. Ir niekada niekas nepasakys, kas yra kas.
Gerai.
Ir nei iš rūbų, nei iš nieko, nei iš elgesio jo labiau. O pas mus šitaip nebūtų. Pas mus kitaip viskas dėja.
Reikia Porsche Cayenne įsmeikti.
Porsche Cayenne, jo.
Per dvi vietas ir kad numeriai būtų 3-3-3.
Įsiskirti, būtinai reikia rodyti. Nors atsimenu, dabar sako, yra nauja karta, kuri prie humanos, ten tvarioji ekonomika, vadinasi, yra ne ir ekologija, perka senus darbužius ir su gerais automobiliais. Kaip ir Amerikoje, prisiminkim, buvo net mada, kada eidavo turtuolių vaikai su itin prastais rūbais, ten nudrengtais. Aišku, ten turi daug pinigų, pamato, ką jie perka, bet kad tu negalėtum pamatyti, aiškiai, pagal drabužį, kokiai socialiniai grupiai priklauso žmogus. Tai buvo, jie tą net pabrėždavo, nes teko būti Manhattan'e ir bendrauti su tais Džiuliardų, tais ir turtingais, turtingų tėvų vaikais, ir mum aiškino, kad pas juos dabar yra toks stilius. Okay. O pas mus yra...
Na, aš norėčiau grįžti į mūsų verpetus ir audras, čia, kaip sakiau, seniai nebuvau etikos komisijai, kur žinot. Pakalbėkime apie penktąją koloną, apie jų smogikus. Tau netrodo, kad visada, bet kurioje visuomenėje bus žmonių, bus savų Vaišvilų ir Paulauskų, kurie nepatenkinti bet kuo, ir net jeigu jie pateks į rojų, jie vis tiek ras ten korupciją ir sakys, kad Landsbergis viską padarė ir pavogė.
Tai taip, tokiu, aš taip, jo, šitas klausimas man vis laiką yra mane kažkaip nepykdo, nenoriu sakyti to žodžio, kažkaip neramina, netinka, jaudina irgi nežinau, kaip čia pasakyti, man keista, kodėl mes negalim uždaryti tokius, vat, kad jie ne, nu, ne į kalėjimą, ne užgrotų, bet kad neveiktų tokie protų drumstėjai, tokia purvaslaida, kad nebūtų galima jų matyti, girdėti, tarkim.
Man atrodo, kad mūsų, aš atsiprašau, kad
nežinau, mes demokratinė visuomenė, bet reiktų kažkaip galvoti, kad ne tik vieną kitą uždaryti, kaip Paleckį, tarkim, bet...
Man atrodo, mūsų teisėsauga yra pernelyg dar jauna ir pernelyg mūsuose yra dar to mąstymo, kad mes esame demokratinė valstybė, dėl to mes galim leisti peržengti ribas visokiams ragelskiams ten ir panašiems, kurie gali užsipulti mitingę žurnalistę vargšę Kristiną iš Delfio loti. Aš tikiu, kad šį kartą jau gaus ją, bet ilgą laiką, pavyzdžiui, jeigu tu atsiversi tų išgamų spaudą, tu pamatysi ten krūvas šmeišto. Nu, šmeištas, pavyzdžiui, kad Mindaugas Sėjūnas yra pedofilas ir jis ką tik susitokė su Olgiu Romanausku. Ir panašus dalykai. Ir to jeigu tu paduosi tai už šmeištą į policiją, tau atsifutbolins, kad čia nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą. Taip dažniau, tai būdavo. Aš nežinau, kaip dabar.
Bet iš turbūt mentalitetas yra teisėsaugos, nežinau, čia vėl ta karta užaugo, kad mes, tarkim, toleruojam, čia manom, kad čia yra nuomonės laisvė. Aš manyčiau, kad čia vėlgi yra, kaip tu pažiūrėsi, ne, taigi yra ir valstybės pamatai gali būti kertami, ar ne, konstitucinė santvarka. Galima, man atrodo, rasti, norint, galima rasti daug.
Kartais atrodo, kad VSD bedente, bet čia turbūt įstatymo problema.
Jo, VSD reiktų įdėti dantis, nes taip. VSD, kaip suprantu, rašo pažymas, ar ne, kaip girdėjau, ten parašo vieną pažymą, parašo kitą, paskaito, įdeda į stalčių ten tie komiteto nariai, dar kažkas, nu, tas vis juokauja, kad pažymų rašymo, reiškia, organizacija. Nu, bet čia ne jų problema, jiem reikia įdėti dantis, kad jie turėtų baudžiamasis funkcijas turbūt, ar kažkam tai suteikti.
Kažkada 90-iniais, man atrodo, buvo VSD tardytojai kaip luomas, kaip profesija.
Nu,
STT
turėjo tardymo skyrių, galėjo patys pagauti, išaiškinti greičiau, operatyviau nesuinteresuoti, nes kai tu eina byla ir medžiaga ratais, ten policija, prokuratūra, tai ten vėl užsisuka visų pirma, ir laikas labai ilgai sukasi, dar teismai prasideda, tai įsivaizduokim, koks ratas sukasi, ar ne, teisminis. Tai yra... Ir ištirpsta viskas, išgaruoja, ten koks nors atsiranda, koks nors vienas su vatinukas, koks nors toj terpiai, nu ir viskas taip užgesta. Čia reiktų greitai reaguoti, nes tas informacinis karas ir karas greitai vyksta.
Tai atrodo, kad mes jį beviltiškai pralaimėm.
Matome, kad tai pralaimėm. Beviltiškai kol kas.
Mhm. Kas yra durniausias Seimo narys?
Nenoriu. Nesakysiu.
Gerai. Nu, Minda, ką mes dar neapšnekėjom? Televizijos, pakeisim temą. Tau netrodo, kad yra per daug kanalų Lietuvoje. Ir ne tik televizijų, radio. Ir turite omeny, kad dabar plečiasi viskas į internetą, eina, bet kas dabar gali turėti tribūną, kas yra gerai, Patreon ir panašiai ir panašiai. Ir komercinės televizijos... Kažkokios laikosi, man tai keista.
Tu iš reklamos vis tiek laikosi, turim daugiausiai dar surinkti.
Bet ar ten pakankamai pinigų surinkama, aš nežinau.
Nu, matyt, pakankamai dar. Tai gal šiek tiek trūksta, gal čia mūsų senių kartos klausimas, gal reikia pakeisti, bet gal reikia sinergijos trūksta daugiau, turbūt. Nes televizija, kas tai yra? Yra ta lenta, per kurią rodo vaizdą, ar ne, iš principo. Tai gali rodyti bet ką. Tai dabar klausimas ką? Ir kaip įsivaizduojam televiziją, tai yra studija, ne kažkokios dekoracijos būtinai, kažkokie reportažai, galbūt gali būti kitoks, aš tai įsivaizduoju, kažkoks turi atsirasti naujas virsmas.
Aš televiziją truputį kitaip įsivaizduoju, kalbant apie lietuviškas televizijas, ar tai būtų komercinės, ar nebūtinai. Man tai pirmiausia yra debiliškas anonserio balsas per visus įmanomus kanalus lietuviškus. Tas pats tarsi balsas, nors žmonės skirtingi, bet ta pati intonacija, ir jis sako, prancūziškas kinas per TV3, ar ten kokį nors kitą. Ir tų televizijų kanalų vadovai nemano, kad tai yra kažkokia rusiška tradicija išlikusi ir siaubinga, ir kad tai blogai skamba ir tai smirda.
Bet gal čia yra ta problema, apie ką mes ir kalbam, kad ta auditorija, kuri diktuoja, ta vartotojas, kuris yra...
Vartotojas nieko nediktuoja. Televizijų vadovybė mano, kad vartotojas yra durnius. Iš tikrųjų, durnius yra televizijos vadovybė.
Gali būti, sunku pasakyti. Nu, o ką dabar durnų, ką tokio protingo padaryti, jeigu dabar padaryti labai protingo ir prarasti didelę dalį auditorijos? Bando daryti protingas laidas, bet...
Ne, tai neišvengiamai inercija yra labai svarbus veiksnys, jeigu dabar televizijos pradėtų staiga daryti kažką gero, reiktų 2-3 metus išlauktų, kol ateis žiūros.
Aš suprantu, apie ką tu kalbi. Padaryti gerą humorą, gerą tekstą, ar ne, gerą vaidybą, tai daug kainuoja. Ateisi su tokia sąmatai, televizija sakys, ups, sakys tokias laidos.
Geros vaidybos nepadarysi, nes absoliuti dauguma lietuviškų aktorių, net jauni, yra beviltiški. Ir jie daro viskas vienu dubliu, ir tekstai siaubingi, vaidyba siaubinga, ir jie nesupranta, kad tai siaubinga.
Nu, bet reikia auklė, tam ir esame mes. Senukai.
Tam ir yra žinių radijos. Na jo, kiek tu metų televizijoje?
Tai dabar 97, tai kiek 24, 5.
Mm-hmm.
Išeina jau labai daug.
Mm-hmm. Na gerai, išsiemėm televizijos temą. Taip bandėm pasiemt, bet viskas greitai išsisėmė, nes viskas aišku. Kas laukia Ukrainos? Turi kontaktus su ukrainiečiais?
Be abejo, turiu.
Ir kaip ten reikalai?
Ten reikalai sudėtingi. Ten yra, vyksta karas vis dar, ekonomika yra sudėtingoj stadijai, korupcija yra aukštam lygi labai. Kievas yra beproto gražus miestas. Labai daug gražių, unikalių, ten yra ir kavinių. Labai šiaip gerai, jeigu kas nori vat, pasijūsti gerai tokiam senam europietiškam mieste, tarkim, Paryžius vienoks, o Kievas gali būti kitoks. Mhm. Pajusi tokį ne dar tos tokios, nu, blogąją prasme, vakarietiškos kultūros neprifarširuotą miestą, nes vakarai mes įsivaizduojam, ar nebūtinai hamburgeriai kažkokia, ten nėra tokių reklamų, ten yra tokie, vat, gruzinų, ten ukrainiečių kavinukės, restoranai, labai nebrangu ir labai žmonės, mėly šilti. Tai tikrai graži šalis, žmonės labai geri, labai draugiški.
Nėra ten taip, kad yra Kievas ir yra likusi Ukraina?
Taip, yra. Mm-hmm. Yra. Nu, Lvovas dar yra.
Nu, čia Austro-Vengrija.
Nu, jo, taip, tas yra. Yra, taip, bet yra Rusija, bet ten irgi vyksta virsmas. Ta prasme, tai yra Rusijos, jie vadina savai rusais, tai tikrai tie Kievo Rusija buvo, ar ne? Tai yra tikrieji slavai.
A tai, lietuvių kalboje mes neturim to žodžio.
Taip.
Yra Ruski ir Russki.
Taip, Rusas.
Pas mus yra tik tais Rusas.
Rusinai ir Rusienai.
Mums reikia pasakyti Rusienas, taip.
Aš dar vaką norėčiau, aš keletą kartų kėliau klausimą, dabar kažkur perskaičiau, matau pas mūsų ambasadorių Facebook'o profilyje, kad Maskva vis tik buvo padovanota Vytautui, ar ne? Buvo po Sofijos vyro mirties, buvo padovanota, jis buvo protektoratas, tai aš, pasinaudodamas informacinių karų galimybę, aš kaip mat, aiškia, prijungčiau Maskvą, nupieščiau žemėlapį, kaip buvo LTK prie mūsų valstybės. Nes Vytautas, taigi, Maskvą globojo ir sukūrė ją, gali pasakyti. Tai reikia nupiešti naują žemėlapį.
Grįžtant prie mūsų jaunimo, tai mūsų jaunimas visiškai nesuvokia to, kad Rusijos imperija išbujojo tik tai ten kokiam 18 amžiai, jau realiai tapo stipri, o iki to ten buvo Moskovijos kunigaikštystė ir mes buvom ant lygių su jais. Mes pačioj pradžioj buvom gerokai stipresni netgi.
Jo, tai buvo Maskva ten su mediniais, tai šaligatviais toks varganas miestelis, kurį mongolai totoriai siaubė nuolat. Ir o Vytautas didysis, reiškia, jo dukra gynė tą miestą ir padėjo, reiškia, apsisaugot nuo to ampučių. Bet prasidėjo viskas turbūt tada, kai prasidėjo Pričnina, kai prasidėjo va, KGB.
KGB,
Ivanas Rustusis, tai yra proanūkis mūsų Sofijos. Nu, taip, aš laiką sakau, mes sukūrė Maskvą, mes turime ją, kaip sakyti,
ir sunaikinti.
Projektą tą mes sugalvojam, nes čia yra...
Neatsiperka,
jo prastai čia mes. Nes paskui, kai atėjo 656 metais, kai čia jau siaubė tą Vilnių ir Degnių žudė Tvanas, tas, tai nu, jie nusiaubė, nes aš kaip suprantu, buvo du tokie poliai, ar nebuvo Maskva, ar Vilnius buvo, kuris čia, nes Vilnius buvo ekonomiškai žymiai stipresnis. Čia buvo daug aukso, daug bažnyčių, daug amatininkų, tai buvo išžudyti amatininkai, buvo išvokta, kaip sako, pirmas vežimas įvažiavo į Maskvą ir paskutinis dar buvo Vilniui. Tai įsivaizduokim, kokią vilkstinę važiavo 1000 km ilgio ir kiek čia buvo turtų.
Kad tu turto jo grobio.
Grobio buvo, kiek buvo priplėšta aukso, ten visokių staklių, paskui ten buvo, ten Maskvėnai nematė tokių gėrybių niekada gyvenime. Tai šitai buvo plešiamas mūsų miestas. Vat tada ir krito. Mūsų tą didybę vadinamą.
Vienas protingas rusas pasakė apie Rusijos kultūrą vienu sakiniu. Jis pasakė, tai, kad Rusijos kultūros, iš esmės, literatūros, jis siauriojame, literatūros kvintesencija yra tai, kad kurčnebylys ubagas nužudė mylimiausią padarą, kurį jis turėjo. Ir iš esmės tai yra viskas, ką reikia žinoti apie Rusijos literatūrą. Jis, aišku, kalbėjo apie Mumu ir šitą...
Turgenimą,
jo. Turgenimą, jo. Koks vardas to buvo, kuris nužudė Mumu? Stipa?
Nesimenu, jau buvo šoks.
Tai iš esmės visą tai yra, nors yra Rusijos gerų pavyzdžių literatūros, tas pas Bulgakovas, o jau šiandien kalbu apie Harmsą.
Taip. Tai ta Rusija tokia, jo, ne vienareikšmė, dar žiūrint giliau, tai turėkime minėti, kad Maskvos ir tai galindai gyveno, irgi baltų gentis, ir ten slavo apskritai nebuvo iki 6 amžiaus, ar ne, ir tie baltai periferiniai maišėsi su tom vietinėm gentim, ten tais visais udmurtais, ten tais finougrais. Mhm. ir štai vienok gavosi kažkoks tai ten, reiškia, darinys slavų, ar ne, iš baltoslavų ten vadinamų kažkoks tai ten, paskui tie baltoslavai ten su iranienų gentim susimaišė, paskui su tais mongolais totoriais ir gavosi, va toks, kaip sako rusai, smiesi toks mišinys, tokios karingos, žiaurios, baisios tautos, tai kas yra mongolai totoriai, tai lygiai tas pats žvalgyba, žudynės, miestų, ar ne, apgavystės, miestų nušlavimas, vyrų žudimas. Tai
ir sėklos pasėjimas.
Jo, tai ta tradicija tokia matyt, kaip kažkas yra sakęs iš rusų, nežinau dabar iš tų inteligentijos, kad sako, tai Rusijos nėra, čia yra orda, sako, tokia. Ir tos tradicijos ir perimtos yra ir tos blogosios tradicijos.
Aš taip mėšiau tą etninį ar genetinį dėmenį.
Ne, jo, jis jau pasikeitęs visiškai
yra čia. Pirmiausia yra tai, kad jie gavo know-how iš mongolų totorių, kaip valdyti valstybę ir tą know-how valdyti visuomenę, jo, ir save valdyti. Tai
ir iš mūsų.
Ir iš mūsų
valstybės kūrimo tvėrimo pagrindų gavo iš lietuvių vis tik tai. Tai mes parodėm, kaip reikia Maskvą, kaip Sofija ilgiausiai, mato, iki šiol jinai pranoksta Putiną Sofiją. Ilgiausiai Maskvą valdžiusi carienė 25 ir 30 metų, bijau sumeluot dabar.
Tiek žmonės negyvena?
Taip, buvo. Tai jinai...
Mindaugai, mes priėjom liepto galą.
Taip, mes turim su...
Mes baigiam laidą.
Gaila.
Liko dar minutę, pasidėkim.
Kaip sunku gyventi Lietuvoje.
Aina savo.
Eisim prie Seimo daužyt langų.
Dar papu pasidėkim.
Parūkykim.
Ai.
Tai va, o šiaip manau, kad mums reikia eiti dirbti lietuviam, tiem, kurie nepatenkinti kažko, reikia tiesiog eiti šluoti gatvių, sodinti gėlių, tvarkyti plombeles.
Reikia visas senes atimti iš jų internetą.
Internetą aš uždrausčiau Lietuvoje, kuriam tai laiką uždrausčiau, palikčiau panoramą, ten tarkim, žinias televizijoje ir uždrausčiau internetą iš viso.
Aš tai manau, tai pamatėjai senę Facebook'e su gėlėm ir...
Ne, kam jiem to, tik laina šluot, gėlyčių sodin, pelargonijų, begonijų, petunijų, aš taip skaitau.
Tu nenori, kad senių neliktų?
Ne.
Koks tu keistas žmogus?
Liktų.
Tu nori, kad būtų senės Lietuvoje?
Visi nori, kad būtų, visi vabalėliai ir visi reikalingi yra.
Man nieko nebelieka, tik tai užbaigti laidą šią nykę natą. Ačiū visiems, kad klausėt. Ačiū, Mindaugai, kad atėjai.
Ačiū klausytojams, ačiū, Ali, kad pakvietei.
Ir ate.
Iki.